Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija je mnogo uradila protiv narkokartela velikim hapšenjima, a mnogima je u interesu i destabilizacija zemlje, naveo predsjednik Vučić kao moguće razloge za pripremu atentata na njega. London optužuje Moskvu da planira da postavi prorusku ličnost na čelo ukrajinske vlade. Moskva poručuje da neće tolerisati napad ukrajinskih snaga iz zapada na Donbas. Na 9 glasačkih mesta održava se ponovljeno izjašnjavanje na referendumu o promjeni Ustava o pravosuđu, obeležena 80. godišnjica Novosadske racije. U drugom kolu evropskog prvenstva futsal reprezentacije Srbije igra sa Ukrajinom, trenutno gube sa 0-2. Miomir Kecmanović je završio takmičenje na Australian Openu. Sutra u celoj zemlji ledeni dan. Nadležni organi imaju sve podatke i tragaju za određenim osobama, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju Pinku povodom informacije da se protiv njega priprema atentat. Vučić smatra da bi motiv za to mogao da bude pokušaj da se spreči borba države protiv mafije, ali i destabilizacija Srbije, pripremio Milenko Marković.
Predsjednik Srbije nije otkrio koja je zemlja članica Evropola poslala informaciju o pripremi atentata, ali je rekao da su saznanja detaljna i konkretna. Radi se o 7 osoba sa imenom i prezimenom iz više zemalja.
Očigledno da imaju ne samo telefonskim putem dobijena saznanja, da ne otkrivam više od toga. Dakle, da li je to istina ili nije, ja to ne mogu da tvrdim, ali ta zemlja Europske unije bila veoma, veoma korektna, veoma fair. One su razgovarali sa našim ljudima, naši ljudi se trude, rade, raspisali su potrage, poternice za određenim licima, tragaju, jer oni su napisali odakle treba da stigne oružje, ko treba da ga pokupi, ko kome predaje, dakle sve to imaju ime, dakle nije to neka prazna priča, uopšte ne priča. A sad, da li je moguće da to ne bude istina i da se ne ostvori, nadam se da je moguće, otko znam.
Postavlja se pitanje motiva za pripremu atentata. Aleksandar Vučić podsjeća da je dosta učinjeno u borbi protiv organizovanog kriminala velikim hapšenjima pripadnika narkokartela prošle godine. Ističe da te organizacije ne mogu da funkcionišu ako nemaju podršku određenih državnih struktura i političara, ne samo u regionu, već i u Evropi.
Tu su u pitanju ne 10 miliona evra, 10 miliona evra je za njih mali novac, dakle tu su pitanje stotine miliona evra, milijarda evra. Tako da ja jedino to vidim kao interes. I sa druge strane, naravno, destabilizacija Srbije bi mnogima bila u interesu, tako da to su, čini mi se, neki mogući razlozi. Ali ono što je za nas najvažnije, to je da mi čuvamo stabilnost, da mi nastavimo svoju borbu protiv narkokartela, da mi pokažemo da nema zaštićenih, već da su svi jednaki pred zakonom i da možemo da se izborimo sa svim tim ljudima.
Vučić je podsjetio da već 14 meseci u Srbiji nije bilo mafijaškog ubistva, što našu zemlju čini jednom od najbezbednijih. On je dodao da je informacija stigla još 14. januara, ali da je veliki broj ljudi u policiji i BIA za nju znao, zbog čega je doneta odluka da se objavi. Predsjednik Srbije je potvrdio da će država 1. februara isplatiti pomoć od 100 evra mladima od 16 do 29 godina, kao i da će 10. februara svi penzioneri dobiti po 20.000 dinara.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je nepovoljna. Od broja testiranih svakodnevno je svaki drugi građanin pozitivan na koronavirus. Dobra vest je da nema velikog povećanja broja hospitalizovanih, već je i dalje glavni pritisak na COVID ambulante. Drugo polugodište za učenike osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji počinje sutra. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Broj zaraženih virusom korona se ne smanjuje. Ipak raduje podatak da u bolnicama nema drastičnog povećanja broja pacijenata. Broj zaraženih je veći nego što je broj registrovanih slučajeva, kaže za RTS direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić.
U državi Srbije imamo od 14 do 18.000 svaki dan. Ti brojevi su sigurno duplo veće zato što ne dođu svi na pregled i neki ostanu kod kuće zato što očekuju da će to proći zbog blažeg soja. i kod nas su brojevi negde od 520 do 580, što je 3 do 4 puta više nego krajem prošle godine. Mi smo se dobro organizovali, imamo 7 COVID ambulanti, kod nas nije čekanje duže od pola sata.
U Nišu je obavljeno 3000 pregleda tokom protekle nedelje, što je rekord od početka epidemije. Zamenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš, Radmilo Janković, kaže za RTS da se smirivanje situacije očekuje tek kroz nekoliko nedelja.
Idemo nekom uzlaznom linijom i to će trajati, ja pretpostavljam, naredne 2-3 nedelje. Krenut će da se zaražavaju, nažalost, i naši stariji sugrađani, i onda ćemo doći na nekom platovu koji neće dugo trajati, i pretpostavljam da će silazak sa te epidemiološke krivulje biti relativno brz i brži nego što je bilo tokom prethodnih talasa, jer Omikron jednostavno ima takva svojstva što se tiče širenja. Pretpostavljam da nas čeka jedno prilično mirno proleće.
Direktor Doma zdravlja u Nišu, Milorad Jerkan, veruje da će u februaru doći do pada broja zaraženih.
Sačekati polazak u školu, treba sačekati povratak sa zimovanja, treba sačekati sve ove stvari koje su se dešavali u proteklih nekoliko dana. Omikron je veoma brz virus koji se veoma brzo širi za 3 do 5 dana. Ja mislim da će sigurno do kraja meseca broj rasti.
Dok se očekuje pik petog talasa proteklih dana, povećan je broj prijema u COVID bolnicu u Šapcu, kaže koordinator te ustanove doktorka Snežana Kovačević.
Broj pacijenata koji je bio prethodne nedelje danas je praktično skoro udvostručen. Pacijenti koji se primaju zbog dominantno respiratornih tegoba su sa srednje teškom i teškom formom pneumonije, obično bilateralne, masivne, i oni zahtevaju kontinuiranu kisoničnu terapiju, a pacijenti koji imaju teške forme su uglavnom oni koji nisu vakcinisani.
Drugo polugodište za učenike osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji počinje sutra. Mlađi razredi nastavu će pohađati u učionicama, stariji osnovci i učenici srednjih škola će ići po kombinovanom modelu. Nastavkom obrazovnog procesa nadležni očekuju da će doći do porasta broja zaraženih. Zato, kaže direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić, deca starija od 12 godina i njihovi roditelji treba što pre da se vakcinišu.
Potrebno je da se imunizuju, zato što će na taj način najbolje da zaštite svoje dete, zato što ovaj talas sa epidemije je donao veliki broj hospitalizovane dece i sam odlazak u bolnicu je dovoljno traumatičan. Krajem prošle godine imali smo od 1 do 2 dece dnevno, sada imamo negde od 12 do 14, i to su za sada predškolska deca. Broj nije tako velik kao što je krajem oktobra kad smo imali u domu zdravlja 20 do 24. Sigurno polazak u školu će da poveća broj inficirane dece, zato što se Omikron jako brzo širi u svim populacionim grupama, pa će se sigurno dešavati i kod dece.
U našoj zemlji je do sada vakcinisano blizu 50% građana koji su stariji od 18 godina.
U Sloveniji u protekla 24 časa koronom zaraženo skoro 14.000 građana uz 2/3 pozitivnih testova. U Hrvatskoj oko 7.000 novih slučajeva zaraze, preminulo je 36 osoba. U Bosni i Hercegovini 938 novo zaraženih, preminula je 21 osoba.
Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je rizik povezan sa sojem Omikron i dalje veoma visok. Dramatično se širi u Aziji. Indija, Japan i Južna Koreja beleže velike skokove broja zaraženih, dok se u drugim zemljama nalet novog soja smiruje. U Rusiji je u posljednja 24 časa prijavljeno rekordne 63.000 novih slučajeva. Na Novom Zelandu nove mere, koje uključuju nošenje maske u prodavnicama i javnom prevozu uz ograničenje okupljanja. Premijerka je zbog tih mera otkazala svoje venčanje. U Rio de Janeiru je tradicionalni februarski karneval odložen za kraj aprila.
Pravila za ulazak u Grčku uvedena pre mjesec dana produžena su za još 2 sedmice.
Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije navodi se da naši građani stariji od 5 godina pri ulasku u Grčku bez obzira na status vakcinacije treba da posjeduju negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski test ne stariji od 24 sata. Također putnici koji dolaze u Grčku moraju prethodno da popune elektronski obrazac i pri ulasku u tu zemlju pokažu dobijeni kod.
Situacija oko Ukrajine se ne smiruje. Velika Britanija optužuje ruskog predsjednika Vladimira Putina da planira da postavi promoskovsku ličnost na čelo ukrajinske vlade, bivšeg ukrajinskog poslanika Jevhena Murajeva. Britanski ministri upozoravaju da će se ruska vlada suočiti sa ozbiljnim posljedicama ako dođe do upada.
U Nemačkoj komandant mornarice Kai Achim Schenbach podneo ostavku pošto je kritikovan jer je rekao da predsjednik Putin zaslužuje poštovanje, da Kijev nikad neće povratiti Krim i da neće biti ruske invazije na Ukrajinu. Šef ruske delegacije na pregovorima u Beču o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja Konstantin Gavrilov izjavio je da Moskva neće tolerisati napad ukrajinskih snaga i zapada na Donbas. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je ovlastio Baltičke države, Estoniju, Letoniju i Litvaniju, da pošalju protivtenkovske i protivvazdušne rakete američke proizvodnje u Ukrajinu, javlja Glas Amerike.
Bivši italijanski premijer, 85-godišnji Silvio Berlusconi, primljen je u bolnicu u Milanu, javljaju agencije. Ne navode se drugi detalji.
Prošle godine više puta bio primljen u bolnicu pošto se zarazio koronavirusom 2020. Berlusconi je 4 puta bio italijanski premijer. Juče je odlučio da se ne kandiduje za predsjednika Republike.
Ovo su novosti dana. Na 9 glasačkih mesta u Srbiji održava se ponovljeno glasanje na referendumu o promjeni Ustava u delu pravosuđa. Do 20 časova glasa se na 4 biračka mesta u Trsteniku i na po jednom mestu u Petrovcu na Mlavi, Bačkoj Topoli, Nišu, Čačku i Požarevcu. U Novom Sadu je obeležena 80. godišnjica Racije. U jednoj od najvećih tragedija na našim prostorima u Drugom svjetskom ratu, 1942. godine u Novom Sadu i drugim mestima Vojvodine, ubijeno je i pod led Dunava bačeno nekoliko hiljada ljudi. Sa Keja žrtava Racije izveštava Petar Kočić.
Pomen žrtvama novosadske racije služili su vikarni episkop Toplički Jerotej i vikarni episkop Mohački Damaskin. Tom prilikom pročitano je obraćanje patrijarha srpskog Porfirija, koji zbog zdravstvenih razloga nije mogao da prisustvuje.
Mi pravoslavni Srbi nikada nećemo mađarski narod prepoznavati u likovima zločinaca Janoša Tota, Geze Batorija, Đule Zomborija, Mikloša Nađa, Šandora Kepira, nego ga prepoznajemo i volimo kroz besmrtne likove junaka kao što su Pal Teleki, Endre Bajči Žilinski, Lajoš Dunfalavi i Andor Molnar koji su spasli Kovilj, Macaš Fazekaš i Istvan Virag koji su spasli Nadalj i svih onih koji su spasli živote suseda u Budisavi, Bačkom Gradištu i drugim mestima. Nadamo se da će uskoro ovom zločinu nad nevinim civilnim stanovništvom Novog Sada i Južne Bačke đaci u školama moći da uče iz svojih istorijskih udžbenika i da će posle 80 godina od masakra nad golorukim i nezaštićenim stanovništvom Bačke puna istina konačno biti dostupno svima.
U ime jevrejske zajednice pomen žrtvama održao je vrhovni rabin Srbije Isak Asijev. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao je da mu je neshvatljivo da se ljudi mogu ubijati samo zato što pripadaju drugom narodu ili veri.
I zato sa ovog mesta na kojem se susreću bol zbog nevinih žrtava i vera u ljudsko dobro i božansko praštanje, želim da zajedno pošaljemo jasnu poruku. Fašizam i nasilje u Srbiji nemaju nikakvu budućnost. Neka i ne pokušavaju. Neće im proći. Nikada nećemo izgubiti glas, podsjećajući na istinu da se pogrom poput novosadske racije nikada više i nigde ne ponovi. Novosadska racija je bila isplanirano i organizovano najsvirepije ubijanje nevinih ljudskih bića. Zločinci imaju imena i prezimena. I to mora svima da bude jasno. I zato vas, dragi prijatelji, na ovom mestu tuge i sećanja molim za vašu podršku za 2 važne stvari. Mi iz Novog Sada pokrećemo inicijativu da zločin koji zovemo Novosadska racija kao lekcija uđe u udžbenike, da uđe u zvanični školski program Republike Srbije, da generacije koje dolaze, ne samo naši Novosađani, imaju čisto sećanje, da uče se takva zlodela nikada ne ponove, da nauče da brane pravo na život, pravo na izbor, pravo na različitost. Mi u Novom Sadu, uz blagoslov vladike Bačkog gospodina Irineja, pokrećemo inicijativu za izgradnju memorijalnog centra posvećenog sećanju na Novosadsku raciju, da imamo mesto na kojem će biti sabrana sva svedočanstva, sve činjenice, sve uspomene, mesto na kojem će se učiti istina o fašističkom zločinu nad Srbima, Jevrejima, Romima i negovati sećanje na sve nevine žrtve novosadske racije.
Pored gradonačelnika Vučevića na spomenik porodica vence su položili predstavnici pokrajine, Vojske Republike Srbije i Jevrejske opštine Novi Sad, Matice Romske, ambasada Mađarske, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država, Bugarske i Crne Gore, kao i potomci žrtava. Sa broda rečne flotile Vojske Srbije venac je položen i u Dunav, a potom je održan pomen i kod spomen ploče na novosadskoj plaži Štrand.
15 časova i 15 minuta. Za 16 godina od osnivanja Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova rešila je 20.000 predmeta. Sporovi se rešavaju za mesec dana, što je znatno kraće od sudskih procesa. Agencija planira da širi mrežu ovlašćenih miritelja kako bi njihove usluge bile dostupne što većem broju građana. Detaljnije Ivan Jovanović.
Poslodavci, radnici i sindikati pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova besplatno mogu da pokrenu postupke kako bi se rešio bilo koji problem u radnim odnosima te tri strane, u matičnim javnim institucijama, preduzećima ili celim granama domaće privrede. Direktor agencije Ivica Lazović kaže da se jedna grupa problema zbog kojih se pokreće mehanizam za mirno rešavanje sporova izdvojila kao najčešća.
U našoj praksi se najčešće javljaju sporovi vezani za različite vrste isplata. Radi se o dobrovoljnom postupku, podnosi se jedan formular agenciji koji je propisan, nakon toga agencija šalje formular drugoj strani, ima rok od 5 radnih dana da se izjasni, ukoliko druga strana prihvati da se postupak rešava mirnim putem, pokreće se postupak. Postupak se rešava u roku 30 dana, za razliku od sudskih postupaka do 5 godina mogu da traju, arbitražno rešenje ima pravnu težinu kao sudska presuda.
Prema Lazovićevim rečima, agencija je za 16 godina od osnivanja uspela da se izbori za poverenje radnika i sindikata, odnosno poslodavaca u javnom i privatnom sektoru.
Agencija za ovo vreme svog postojanja je rešila oko 20.000 različitih predmeta i kada govorimo o individualnim radnim sporovima, naš prosek je oko 1.000 tih predmeta godišnje. Korona je malo uticala na to, došlo je do određenog pada. Imali smo izuzetno rekordne godine 2019. recimo smo imali čak 2300 postupaka. Taj broj varira, ali nije tako mali.
Lazović podsjeća da pred agencijom mogu da se vode i kolektivni radni sporovi.
Oni su ređi, nisu tako česti, njih po 30-ak godišnje. Najčešće su to štrajkovi, primene i dopune kolektivnog ugovora, kolektivno pregovaranje, zaključivanje kolektivnih ugovora. Adresa za rešavanje svih štrajkova zapravo naša agencija. Kroz pregovaranje i kroz metodu mirenja zapravo mnogo se brže reši neki problem nego samo stupanjem u štrajk.
Agencija za mirno rešavanje radnih sporova počela je da radi 2005. na osnovu posebnog zakona koji je usvojen 2004. godine. Agencija planira da širi mrežu ovlašćenih miritelja po Srbiji kako bi njihove usluge bile dostupne što većem broju građana.
Socijalna preduzeća u Srbiji su retkost, iako za njima postoji sve veća potreba. U takvim preduzećima zapošljavaju se oni koji najteže dolaze do posla, stariji od 50 godina, invalidi i žrtve nasilja. Trenutno je u izradi zakon o socijalnom preduzetništvu koji će pomoći da se takva preduzeća održe na tržištu i budu konkurentna. Udruženje Naša kuća, koje posluje po principu solidarne ekonomije, posjetila je Jelena Perendija Mihajlović.
Prema poslednjim istraživanjima o socijalnim preduzećima, u Srbiji ih ima 1200, zapošljavaju 10.000 ljudi i u bruto domaćem proizvodu učestvuju sa 0,2%. Po ovom principu, između ostalih, posluju zadruge žena koje prave domaći ajvar, džemove ili izrađuju ručne radove, pekara u kojoj hleb mese žene koje su žrtve nasilja u porodici, udruženje invalida koje se bave recikliranjem, ali i udruženje Naša kuća. Njega su osnovali roditelji dece sa posebnim potrebama i već 14 godina rade na osamostaljivanju ove ranjive grupe. Predsjednica udruženja Anica Spasov objašnjava koje poslove danas mogu da rade.
Imamo proizvodnju papira, prikupljamo otpadni materijal i od toga pravimo, što znači da smo otišli korak napred. Zatim imamo kartonsku proizvodnju, imamo još jednu zanimljivu proizvodnju, to je hidroponska proizvodnja povrća, to je staklena bašta u kojoj u vodi proizvodimo začinsko bilje i mikrobilje. Imamo kuhinju koja je onako opremljena zarad usluge kuhinje na točkovima.
Svakodnevno na posao i druženje u našu kuću dolazi 15 mladih sa različitim poremećajima. U jednoj prostoriji njih 8 radi na pripremi sirovina za ručni papir i svako ima svoje zaduženje. Ana Milutinović, radni trener, vodi nas kroz proizvodnju ručnog papira, čija osnova su paklice cigareta.
Kole, naš srednji će da vam pokaže, on otvara ove paklice, rasklapa ih i stavljamo ovdje.
Koliko možeš tih paklica dnevno da iscepaš?
Po 20 komada.
Druga ekipa skida ovu foliju, pokazuje Dunja, onda taj beli papir. Miša poređa ovaj šreder i upali sad Miša. I to se sad, hoćeš da pokažeš kako to izgleda, ugasi kao rezanci.
U sljedećoj prostoriji su Nikola i Bata, pune kalupe s mesom, valjcima izbacuju višak tečnosti, nose papir na sušenje. Kažu da sve ide brzo.
Za jedan 15 minuta podajemo, sad ih kalimo i štampamo. I
je li ti težak posao ovaj?
Nije.
To se suši?
Da.
Pa to pokažemo da treba da
se... Ovako.
Na papiru može da se štampa šta god poželite, kaže Peđa.
Štampa na vizit karta, kozmetika prirodna, ima i bookmarker negde, pozivnica za venčanje.
Slatkiši se spremaju u zgradi preko puta gde je kuhinja, čoko šljiva i čoko malina, samleveno voće pomešano sa nugat kremom između dve pločice čokolade. Milica nam je objasnila kako pravi čoko šljivu.
Pomeša se šljiva od gotove čokolade, imamo kao, kako kažem, kalupe ili pet u svakom redu.
Milici pomaže Biljana, majka jednog od mladića koji dolazi u udruženjem. Kaže da i njemu, ali i njoj, posao u našoj kući znači mnogo.
Sin se osjeća korisno, zadovoljen je, neće da propusti ni jedan dan, čak i kad nam je slava, on hoće da dođe. Ima svoje društvo ovde, lepo se osjeća, to je vršnjačko učenje.
Integracija društveno osjetljivih grupa i ekonomsko osamostaljivanje su jedne od ideja zakona o socijalnom preduzetništvu. Prema nacrtu zakona, socijalna preduzeća moraće 70-80% dobiti ponovo da ulože u svoje poslovanje. Inače, prva socijalna preduzeća osnovana su u Italiji pre 30 godina. Danas u Evropi posluje oko 2 miliona socijalnih preduzeća, zapošljavaju 14 miliona ljudi i učešće tog sektora u brutodomaćem proizvodu je oko 10%.
Termoelektrane i rudnici na Kosovo i Metohiji jesu među najvećim zagađivačima životne sredine u regionu. Razlozi su nestručno rukovanje i starost kapaciteta. To je konstatovano na stručnom skupu koji je organizovala Srpska akademija nauka i umetnosti. Pripremila Nataša Aćimović.
Akademici smatraju da treba razmotriti uticaj eksploatacije energetskih resursa, najpre uglja na Kosovu i Metohiji na životnu sredinu i kvalitet vazduha i voda na teritoriji Srbije. Uz procenu rizika, kažu, treba sagledati i mogućnosti za blagovremeno reagovanje i sprečavanje neželjenih posljedica. Profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu Aleksandar Jovović ističe da istraživanje koje je radio sa kolegama pokazuje realno stanje na terenu, ali je ono poražavajuće.
Elektrane su jako stare, loše je održavanje, ogromna količina para uložena je u rekonstrukcije, preko 700 miliona je uloženo do sada u rekonstrukcije i popravke termoelektrana na Kosovu bez velikih efekata. Emisije na nivou ovih objekata su na 5 do 10 miliona tona CO2. Što se tiče kvaliteta vazduha na Kosovu i Metohiji, broj dnevnih prekoračenja za čestice je dosta visok. Kao pogledajte, u Obiliću 90 dana, to je tri puta više nego dozvoljeno po pravilniku, odnosno uredbi koja važi tamo i ovde.
Kosovski basen raspolaže sa skoro 15 milijardi tona uglja. Do sada je iskorišćeno tek 3% tog resursa, podsjeća profesor Jovović.
Na primjer, 2002. godine proizvedeno je oko 9 miliona tona, 2,5 miliona tona izgorelo na samoj lokaciji ugljenokopa zbog lošeg održavanja tih velikih brda uglja, došlo do samopaljenja, autooksidacije, izgorelo je 2,5 miliona tona, to je ozbiljna količina, srpska cela proizvodnja lignita je 30 miliona. Najzanimljivije je što je 100.000 tona nestalo. Znači u celom bilansu uglja vi imate u stvari ogromne odlive zbog jednog nemarnog i naravno kriminalnog upravljanja takvim resursima. Nikakvog prečišćavanja otpadnih voda nema iz termoelektrana i rudnika, sva voda bez tretmana ide u Sitnicu.
Kosovo i Metohija leži na rezervama uglja, a nema struje. Pokrajina je suočena sa restrikcijama i velikim poskupljenjem, što je paradoks, ocjenjeno je na stručnom skupu u Srpskoj akademiji nauka. Vlast u Prištini se još 2018. godine obavezala energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope da će napraviti plan za smanjenje zagađenja koje dolazi iz termoelektrana. Naučnici, međutim, kažu da nije jasno kada će privremene institucije taj plan početi da primenjuju, jer stalno prolongiraju, ali su sigurni da će termoelektrana Kosovo A za koju godinu morati da bude zatvorena.
Ovo je Radio Beograd 1. Odeljenje za istoriju umetnosti pri Narodnom muzeju u Kragujevcu ove godine bavi se novim akvizicijama. Dve izložbe realizovaće u saradnji sa umetničkom galerijom Nadežda Petrović u Čačku. U planu je rekonstrukcija legata Ljubice Filipović-Lazarević, umetnice čija je posljednja volja bila da njena kuća postane dom kragujevačkih umetnika. Izveštava Biljana Nešić.
Kustoskinja Odeljenja za istoriju umetnosti i muzejska savjetnica Tatjana Milosavljević već je pripremila elaborat korišćenja kuće Ljubice Filipović-Lazarević u ulici Tanaska Rajića, koju je slikarka ostavila na brigu Narodnom muzeju, kao i predlog stalne postavke dela umetnice koje je stvarala i kada je izgubila vid.
To je slikarka koja je pre 30 i više godina poklonila Narodnom muzeju, dakle ostavila je svoju kuću i kompletno svoju umetničku zaostavštinu. Tako da mi po tom testamentu imamo obavezu da u toj kući, koja inače bi trebalo da bude na korist umetnicima kragujevačkim, treba da jedna, dve prostorije budu posvećene njenoj postavci, odnosno izboru njenih najkvalitetnijih radova. To se u jednom periodu i poštovalo, to je bilo, međutim, prosto kuća zahteva i održavanje. Objekat je već dotrajao, tako da je u planu velika rekonstrukcija, sređivanje tog objekta. Tu je divno veliko dvorište u kojem smo zamislili da bude i jedan prostor u kojem će umetnici da svih vrsta umetnosti da se okupljaju, da mogu od kolonija, književnih večeri, koncerata, zaista su velike su tu mogućnosti.
Narodni muzej u Kragujevcu realizovat će ove godine i veliku izložbu novih akvizicija koja ima tradiciju od 30 godina. Ovoga puta bit će izloženo preko 30 novih predmeta poklona umetnika i drugih vlasnika. Tu će se naći dela kragujevačkih stvaralaca Zorana Ignjatovića, Jelene Petrović, Videna Papića, beogradskih Željke Momirov, Đorđa Arnauta, Adama Pantića. Posle pauze od dve godine ponovo su realizovani otkupi sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Na ovaj način otkupljen je između ostalog multimedijalni objekat beogradske grafičarke Slobodanke Stupar. Slušamo Tatjanu Milosavljević.
A također je otkupljena i jedna nemačka grafika Jarko Leopolda Frica, tako da već možemo da kažemo da imamo jednu mini kolekciju od 4 grafike, dakle bavarske s kraja 19. veka. Ono što je još što će činiti tu izložbu akvizicija, to je veliki poklon upravo Gorana Rakića. On je poklonio 20 slika svojih. Napravili smo jedan poklon zbirku, jedan mini legat. Mi već imamo nekih njegovih 7 predmeta, tako da će ta izložba novih akvizicija zaista biti velika i raznovrsna. Postoji mogućnost da to bude i za Dan grada.
Odeljenje za istoriju umetnosti Narodnog muzeja u Kragujevcu sarađuje sa srodnim institucijama. Dugo godina razmenjuje izložbe sa umetničkom galerijom Nadežda Petrović, a ovoga puta će zajedno realizovati projekte kojima će predstaviti stvaralaštvo Adama Pantića i Aleksandra Cvetkovića.
U drugom kolu evropskog prvenstva u Holandiji futsal reprezentacije Srbije igra sa Ukrajinom, gubi sa 0-4. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su Zagrebačku Mladost u drugom turniru regionalne lige rezultatom 15-13. Vaterpolisti Šapca pobedili su Mornar iz Splita sa 16-10. Novi Beograd je sa 14-8 pobedio Šibenski Solaris, a Partizan je izgubio do Splitskog Jadrana 9-16. O rezultatima na Australijan Openu, Milan Bigović.
Na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu naš Miomir Kecmanović nije uspeo da stigne do četvrtfinala, ali je ostavio dobar utisak i protiv Gaela Monfisa. Iskusni Francuz je slavio sa 3-0 po setovima 7-5, 7-6 i 6-3, međutim imao je problema posebno u prvom i drugom setu kada su detalji odlučivali u korist Monfisa. Teniski trener Dejan Vukojičić s razlogom hvali Kecmanovića.
Vrlo sam zadovoljan njegovom igrom, pre svega zadovoljan sam njegovim odnosom prema igri, njegovom nivou motivacije i željom da radi. Pružio je zaista jedan fantastičan otpor u meču protiv Monfisa i ono što je interesantno, iskoristio je priliku i bez Đokovića dogurao je najviše u svojoj karijeri na jednom Grand Slamu, a i na početku Grand Slama i sam obećao da će na neki način osvetiti neigranje Novaka Đokovića i nepravda koja je napravljena prema njemu. I zaista sam jako zadovoljan i njegovom igrom na celom turniru i njegovim odnosom koji se dosta popravio u odnosu na prethodne godine.
Ostali rezultati današnjeg programa: Nadal Manarino 3-0, istim rezultatom Šapovalov je eliminisao favorita Zvereva, a Berrettini Bustu. U četvrtfinalu Monfils Berrettini, Šapovalov Nadal. Šta nas čeka sutra? Parovi su Čilić Alijasim, Kresi Medvedev, Deminaur Sinner i Fritz Cicipas.
Svi državni putevi prvog i drugog reda su prohodni, kao i prilazi turističkim centrima i graničnim prelazima. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji je najviše snega na Kopaoniku, 99 cm. Na Zlatiboru je visina snega 42, na Crnom vrhu 34, u Sljenici 19, u Beogradu 10 cm.
Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 0 stepeni, u Nišu minus 2, Kragujevcu minus 1. Najhladnije na Kopaoniku minus 13, a najtoplije na Paliću plus 2 stepena. Vreme sutra.
Izuzetno hladno i potencijalno opasno vreme. Na snazi će biti žuti meteo alarm. Tokom dana promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 7, dnevna od minus 4 do minus 1 stepen. U Beogradu slično vreme. Ujutru temperatura oko minus 7, tokom dana oko minus 2 stepena.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Bojana Tufekčić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji.